Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори програма «Голос народу, голос Божий». Підсумок за день – найважливіша новина. І у нас одразу два гостя в цьому ефірі. Це адвокат Віталій Грень. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, пане Віталію.
Навіки слава, вітаю вас.
Вітаю вас і вітаю отця Лаврентія Жизіцького. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаємо сердечно теж нашого ведучого сьогодні Сергія.
Дякую, отче, дякую, пане Віталію. І, дорогі слухачі, ви одразу зрозумієте, чому у нас одразу два гості, оскільки дане запитання сьогоднішнього порядку денного неможливо було прозібрати з одним з гостей. Справа в тому, що в Нідерландах відбувся дуже неоднозначний вчинок, який можна трактувати і з позиції законодавчої, і з позиції духовної. Дивіться, що сталося. У Нідерландах відбулася дуже така, скажімо так, делікатна ситуація в одній з католицьких парафій церков святого Йосипа у місті Тілбург, в будівлі якої два актори зняли на відео сцену порно характеру одразу в сповідальниці. Ролик був викладений в інтернет на початку року, з'явившись на одному з голландських порносайтів. Прокуратура не знайшла підстав для кримінального переслідування за знятий на відео секс у сповідальниці. Голландська прокуратура не визнала зйомку секс-відео в церкві злочином. От, пане Віталію, в мене найперше до вас запитання щодо українського законодавства, як вона такі моменти транслітерує, і якщо б, не дай Бог, у нас щось подібне було, чи залишились би сухими після такої води зловмисники? Будь ласка, ваш коментар.
Ну, тут відразу декілька виникає в мене, якби, контраргументів, чи залишились сухими там з води, тому що ми можемо плавно перейти до теми корупції. Але загалом, якщо проаналізувати наше законодавство, і навіть подивитися, якщо на голландське законодавство, то для мене, перш за все, дивно в тому, що якраз ми одна сім'я правова з Голландії, і мало би бути щось відповідне те, що в нашому законодавстві. Дивіться, в українському кримінальному кодексі є дуже багато статтів, за які можна було б порушити кримінальну справу. Ну, перш за все, я би розглядав це статтю 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак». Тут якраз можна притягувати за образу почуттів. Ця стаття гарантує до 5 років ув'язнення або позбавлення обмеження свободи. Тобто є така досить серйозна стаття, про яку ми можемо починати говорити. Якщо подивитись і в російському навіть законодавстві, я тут передіглядав статті, які журналісти порушили, то в російському законодавстві аналогічні от є статті за почуття, там, за образу почуттів. І ми знаємо, що там притягали за набагато менші правопорушення чи вчинення кримінальних злочинів, ніж в даній ситуації. Також би можна звернути на статтю 179, вона звучить так: незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. Це стаття якраз передбачає тут осквернення, тобто ми можемо, по суті, можна доказати, що в даній ситуації відбулося осквернення святинь, тому що ми знаємо, що сповідальниця, і відносимось до сповідальниць як до місця, де є утаємнене, де людина перед Богом, перед священником визнає свої гріхи і просить пробачення. Тобто ми можна обґрунтовувати, що це є святиня для певного кола осіб. Тут обмеження до трьох років є. І також інша стаття, це ми зараз розглянули щодо прав людини, які мають рівні права один відносно одного, і право людини закінчується там, де право починається іншої людини. Тобто ми ходимо всіх у межах один одного, де в кого інші права є. Стаття 301 Кримінального кодексу звучить так, що ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Там можна притягувати виготовлення відеопродукції. Там обмеження до 5 років обмеження свободи. Тобто є цілий букет, якби в Україні відбулася така ситуація, цілий букет статей, за якими можна було порушити кримінальну справу і починати рухати її. Єдине, що тут, звісно, що можна говорити відразу ж знову повернуся про корупцію, тому що інколи можна не доказати склад злочину, спробувати його перевести ці речі в площину цивільну, як, припустимо, зробила голландська прокуратура, що вони кажуть, ну, тобто це громадський спір, там, кому можна, не можна, відповідно, що судіться в цивільному, надавайте огласку, давайте, щоб громадськість засудила. Я хотів глянути, тут також в мене не так багато було часу, але я проглянув європейську практику щодо цього законодавства, що можна було б застосувати. Припустимо, я би сюди застосував обов'язково загальну декларацію прав людини, яка прийнята 1948 року і ратифікована в Україні. Відповідно, що її можна, ці було б права би, і використовувати також відповідно священство в Нідерландах. Я би застосував, ну, перш за все, що стаття 7, всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від будь-якої, то не було дискримінації в даному момент, дискримінація, що порушує цю декларацію, від якого б то не було підбурення до такої дискримінації. І також я би розглянув статтю 29, частину 2 цієї загальної декларації прав людини, в якій сказано, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Єдиний нюанс, ну, припустимо, відносно голландського законодавства, я так розумію, що в них якихось законодавчих обмежень немає. Ну, це, можливо, різне трактування, тому що церква має право оскаржувати. В будь-якому випадку в даній ситуації прокуратура, я не думаю, що це остання інстанція, в якій є. Припустимо, в Україні, коли відмовляють у відкритті кримінального провадження або не вносять єдиний державний реєстр досудових розслідувань, будь-яка особа, яка зацікавлена в цій справі, є сторона по цій справі, має право в суд оскаржити це і зобов'язати цей правоохоронний орган, який має обов'язок внести судових розслідувань. У разі, навіть якщо слідчий не вчиняє дії, маємо право оскаржити до його керівництва, або знову ж через суд, через слідчого суддю, зобов'язувати вчиняти дії саме слідчого, який має розслідувати цю справу. Тобто в Україні є, та й навіть, я думаю, що в Нідерландах є також необхідні механізми для цього діяльності. Можливо, не стільки кримінальні, як тут прокуратура виплила, так зробила, вилавірувала, можна сказати. Але в той же момент, я думаю, що тут є не останні кроки щодо захисту прав навіть у Нідерландах. Все хочу чомусь сказати Голландія, так звик просто народі.
Тобто я так зрозумів, не дуже грамотно повела себе католицька громада, яка саме інкримінувала їм богохульство. З позиції законодавчої це не актуально.
Можливо,
да?
Можливо, вони тільки скористалися лише одним із положень, аргументів. Так. А припустимо, в Україні я би користувався цілим об'ємом. Ну, у нас є як мінімум 3 статті, щодо кожного можна порушити по кожній статті кримінальне провадження, об'єднати їх там чи як в одній заяві написати. Навіть якщо, ну, я би 3 статті окремі всі би намагався подати 3 різні заяви, тобто за якоюсь заявою точно було б порушено. Також посилався в будь-якому випадку на обґрунтування в заяві про злочин, обґрунтовувався загальною декларацією прав. Ну це мені там я 5 хвилин буквально проглянув, які статті можуть підійти до цього. Ну і третє, що я хотів би сказати, я так розумію, що логіка прокуратури була така, що якби була табличка, що заборонено там, не можна туди заходити, не можна вчиняти якісь дії там, осквернювати, все інше, тоді б, звісно, щоб ми притягнули їх до відповідальності, як порушення права власності, там всього-всього іншого. Ну, я би так сказав, що нами мають керувати якраз почуття моралі, а не таблички заборон. І якраз на цій ноці я би хотів би передати слово священнику, який, я думаю, який більше підготувався до коментарю. І я думаю, що священник якнайбільше може зараз розповісти про мораль. І я теж бачу, що, ну, взагалі, якщо подивитись теорію права, то теорія права, перш за все, базується на нормах моралі. І норми моралі певної доцільності, знаєте, змінились часи. Там колись було прийнято там зуби комусь вибивати, і це норма моралі була нормальна, чи викликати на дуель. То зараз, наприклад, припустимо, це ми розуміємо, що це є посягання на права, свободи, там на здоров'я цих людей.
Ясно.
Але в той же момент в цій ситуації, перш за все, і прокуратура має керуватися, якщо подивитись першу основу права, що це є норми моралі, які там кодифіковані в нас, то вони перш за все мають мати почуття моралі. І тільки потім стосуватися заборон, які є. Тобто вони мали б шукати обґрунтування, що це суперечить саме нормам моралі, громадськості, і далі шукати вже під це, які статті можуть бути.
Пане Віталію, останнє запитання і коротка відповідь з вашого боку. Якщо українське законодавство брати, то по максимальному скільки такі люди могли б отримати?
Ну, теоретично до 5 років позбавлення волі.
Угу.
Теоретично. Ну, це якщо ми не врахуємо обтяження. Припустимо, особи могли вчиняти, п'яні були в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Чітко усвідомлювали, що вони цими діями закликають до національної, до релігійної ворожнечі. Тобто це суд все буде враховувати під час слідства і відповідно, що будуть збиратися такі факти. Тобто можна і більше сроків по максимуму назбирати щодо обтяжень.
Добре, дякуємо. Ну. Дякуємо вам щиро. Нагадуємо нашим слухачам, що з нами на зв'язку був адвокат Віталій Грень. Отже, ну що ж, пане Віталій сказав, що до 5 років може бути, якщо взяти українське законодавство як покарання за такий злочин, і українське законодавство, наскільки ми собі змогли з відповіді пана адвоката почути, регулює такі переступи закону. А що стосується саме моралі і духовної складової, як інтерпретовувати і розуміти цей вчинок з позиції релігії? Наскільки цей гріх є тяжким? Під яку категорію він підпадає, на вашу точку зору?
Дякую вам за цю тему, за це запитання. Насамперед дякую пану Віталію за дуже гарне і чітке пояснення. І хочу сказати, що насправді ви сказали, пане Віталію, як священник, ви не осудили, але сказали правду. Це є чіткість, ясність, і це не є лицемірство, тільки є правда в очі. Якщо йти далі за вашою думкою і перейти, власне, на думку церкви, скажу, що вона є подібна і така сама. Чому? Тому що в моралі є один закон, що його не можна міняти, він є законом натуральним. Наприклад, я не можу собі зібрати прихильників пару людей і сказати, давайте скажемо, що, наприклад, сьогодні не є там п'ятниця чи субота, а сьогодні є середа. Проголосуємо, так, сьогодні середа, все, для всіх п'ятниця, для нас середа. Цього не можна зробити, є конкретні факти. Перш за все, так як було тут згадано, що на конфесіональній сповідальниці не було таблички, що окрім сповіді не можна нічого більше тут робити, то так само, скажімо, вбивство людини. Це теж ми можемо сказати, я вбив цю людину, тому що в неї на плечах не висіла табличка, мене не можна вбивати. І прокуратура тоді би сказала, а ця людина не мала такої таблички. Тобто можеш її вбити, можеш не вбити. Моральність в цьому випадку, це є дуже важливе, щоб сказати, що ми повинні за своє відстоювати. Ми маємо обов'язок своє відстоювати. Якщо батьки виховують дитину, ми дуже сьогодні привикли вже, скажімо, безстресове виховання, але батьки нормальні, вони кажуть, слухай, цього робити не можна. Чому? Тому що вони розвивають дитині вже це відчуття права натурального, яке Бог дав людині, що можна робити, а що не можна. Тобто чіткість і ясність. І тут тільки віднесуся до такої цікавої речі, факту, що, наприклад, в райському Едені, тобто в раю, коли Бог створив людину, там було два дерева. Дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І в чому була проблема в цьому другому дереві? Що, наприклад, перше дерево – це було конкретно дерево життя. Не було дерево життя і смерті. А друге дерево, воно було деревом добра і зла, розпізнання. І воно було в одному. І ми, наприклад, кажемо, сьогодні взяти ніж в руки, це є добре чи погано? Якщо різати хліб, це добре. Якщо вбивати людину, це погано. Але в одному ножі ми бачимо і добро, і зло. В моралі не може так бути. В моралі є чіткість. Тобто, якщо є факт, значить, ми дивимось на цей факт так, як він повинен бути. І ви дуже правильно сказали, що, власне, закінчується моя воля там, де починається інша воля іншої людини, або право, точніше, так? Якщо я йду до свого сусіда, відомо, ми скажемо, земля є Божа, я можу робити, що хочеш, але чогось в селах, наприклад, за землю, за межу сварацію, так? Тобто, твоє право закінчується там, де є моє право. І то, що було тут сказано вже паном Сергієм, що, власне, відчуття того, наскільки людина це розуміє, воно повинно керувати нею. І я не думаю, що ці люди були до кінця, можливо, навіть свідомі. Ми хочемо з точки зору церковної сказати, так, людина має чіткість розуміння. Але навіть якщо ти не є свідомий до кінця, то ти повинен бути свідомий наслідків, які ти в житті робиш і до яких йдеш. Наприклад, он так на кінець скажу, щоб теж дати ще можливість тут пану Сергію і, може, іншим, хто там, ну, не знаю, приготовлений до цього. Скажемо так, якщо я їду автомобілем і їду швидше, чим можна, по місцевості забудованій, по місті чи селі, і мене поліція не зловить, це не означає, що я не зробив переступу. Я його, це право, нарушив, порушив це право. Але мене не зловили. Якщо б мене зловили, я би заплатив штраф. Якщо б не зловили, я штрафу не заплатив, але я його
зроблено, просто не випито.
Так,
да?
Так само тут.
Отже, дивіться, ну, я думаю, що більшість наших слухачів цікаве, чи цей акт, який був створений в конфесіоналі, чи він був богохульним, тому що мої колеги, журналісти зі світських видань були однозначними, але ми знаємо, що таке гріх, трошечки краще, тому що гріх – це свідомий переступ проти закону Божого, ви обмовили, що, мабуть, що вони були не до кінця свідомими. Отож, і констатувати богохульство ми не можемо до кінця, правильно?
Знаєте, я скажу, що, власне, спеціально вжив цього, що до кінця не були свідомі, тому що людина, навіть якщо вона, не знаю, не в тверезому стані, все одно вона має якийсь 1% відчуття, що, наприклад, вона не може чогось зробити. Наприклад, прийти додому п'яний чоловік, накричати на дружину, це є погано, він це знає. І він це знає перед тим, як він є п'яний, і після цього, як він, наприклад, вже в витвризі. Але він знає, він є свідомий цього, що так, наприклад, робити не можна. І я би сказав тут, що ми, так, в церкві ми вчимо людей, щоб вони розуміли підхід до зла, і тому є така, скажімо, наука, тяжкий гріх і легкий гріх, або смертельний і повсякденний.
Це
скажемо,
смертельний?
Щось таке. І я хочу сказати, що насправді гріх є завжди гріхом, так як крадіжка. Якщо я вкраду одну гривню, чи 5, чи 10, чи 100, чи 1000.
Але щось вбиває швидше.
Так, щось вбиває швидше. І тут є, власне, моє відчуття або відносини до гріха. І тут можна би сказати, наскільки вони до кінця зробили в свідомості, ну, факт вони зробили. А з другої сторони, я би ще поширив це, що, наприклад, в цьому можуть бути задіяні ті, котрі їх допустили туди, хто їм сказав, де це сповідання, з ким вони домовились. Я не знаю, чи це люди, які просто прийшли, пошукали собі очима, ага, де є сповідальня, і пішли, зробили цей злочин. Можливо, хтось ще є задіяний, який попросту тягне відповідальність за це. Розумієте? І я не хочу тут бути, ну, таким, знаєте, суддею, так. Але я би тут почав, справді від самого священника до останнього парафіянина, тому що
ретельно треба розібратися.
Церква це не є тільки священник. Церква це є
всі ми.
Всі ми, і так як моя мама каже, наприклад, це дуже важно, очевидно, може це такий камінь в наш город священників, але мама каже, я дуже би хотіла дочекатися такого моменту, де буде в церкві одно розуміння, що церква не є власністю священників. Що це є, ми є церква, священники ведуть нас. І це є дуже важливо, правда? Так як, наприклад, ви працюєте на Радіо Марія, це є Радіо Матері Божої. Це не є моє власне радіо. Так, я говорю, я підбираю слова, я складаю програми, але це є певна структура, певна ідея, певна якась форма. Розумієте?
Отже, хто, останнє запитання, має право на оцінку їх дій? Ми не знаємо, це були протестанти по хрещенню, чи, ну, православних дуже мало в Голландії. Чи
це, можливо, були католики. Отож, в католиків існує таке правило, силою самого вчинку можна виключити себе з церкви. Тут однозначна позиція.
Так, це так? Церковне правило
так.
До них.
А що, якщо це протестанти, наприклад? То це має дати заключення протестантська церква? Чи є якесь універсальне поняття гріха, що відповідати це якраз перед Богом, а не перед церковними ієрархами?
Знаєте, гріх він не тільки розглядається церквою такою чи іншою, але гріх він є насправді в чому? Він або є, або його немає, це раз, а по-друге, церква, вона не тільки приналежить, бо це католицька церква, католицький храм. Взагалі, до всіх людей церква навіть діє, наприклад, католицький храм, він морально теж діє на православних католиків, протестантів, буддистів, ісламців і так далі. Тому що це є певна святиня. І я, наприклад, будучи католиком, проходжу біля православної церкви, я знаю, що я не можу викинути папірець, тому що це є святиня також, як моя.
Прирівнюється. Абсолютно. Так. Ну що ж, дякуємо. Отже, дякуємо адвокату Віталію Греню. Це була програма на досить таку пікантно-делікатну тему, але не дай Бог, що називається. Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось, дорогі, з Богом.